Reykjavík, Stórholti 14. Fjórða janúar 1967. Kristín Hjartardóttir segir söguna af Þorsteini Karlssyni, er það ekki? Og þetta var saga sem mamma, en sagði mér, er það ekki?
Já.
Já, hún kom hlusta.
Einu sinni var kalla kelling í koti sínu sem átti eitthvað sem hétt Þorsteinn. Hann var mjög mannvænlegur maður, duglegur. Og var heima hjá foreldur sínu þangað til hann var fullorinn. Svo dóu þau nú, gömlu hjónin, og hann tók arfin eftir þau og þá hugsaði hann sér að leggja á stað út í heiminn. Og tók þetta litlu eigu sína sem hann átti og þar á meðal sverð sem að faðir hans átti gamalt. Svo hugsa sér að fara í konungsríki og gerast þar hirðmaður hjá kóngi. Svo leggur hann á stað og þegar hann er komin svona 3 daga ferð þá mætir hann manni og þá spyr hann til vegar. Og hann segir hann að þetta sé nú við ratað nema þegar hann komið að krossgötum. Þá liggi það að götuna hvar í sína áttina og hann skuli fara breiðugötuna því að svo mjóa liggi óbyggðir. Svo að ferast nú Þorsteinn heil lengi enn og stanga til að hann kemur að vega móta honum. Þá man hann bara ekkert hvað maðurinn hefur sagt og fer mjóu götuna, hugsa það hljóta vera þetta sé til byggða. Svo fer hann þannig marga dagleiðir, svo er alveg orðin uppgefin og búin að sofa úti á dótinu sínu marga nætur. Þá kemur hann helli eitt kvöld. Og hann skoða nú hellin og fer inn og hann sér að það muni vera 6 risar búandi. Því rúmin voru mismunandi stórt að eitt var stæðst. Og svo sér nú það mat, fínan mat á borðum og hann fær sér nú bita. Þá var til nú aðeins sattur, svo sest hann út í horn í hellinum og hugsa nú sér að hann skuli bíða svo hann fá hann að sjá þá því hann get alltaf hlaupið burtu þegar hann sjá þá koma. Og svo þeir líður á kvöldi þá heyr hann hark mikið úti fyrir eins og gangi svona 100 manns í höllin. Það eru bara 6 risarnir og svo stæsti kemur fyrst því hann var alveg hryllilega stór. Og svo segir hann strax svo hann kemur inn fyrir hellistirnar. Manna þefur í helli minnum fussum sveigjum. Og svo fara þeir að ráðgast eitthvað sem hann heyrði nú ekki. Og svo segir hann aftur stóri risin. Hann má gefa sig fram því að við skulum ekki drepa hann. Svo afrið Þorsteinn hann að ganga fram og sína sig. Og þá spyrja þeir hann hver hann sér, hann sér svera Þorsteinn Karlsson og sér að leita sér fræðar á fram, alltaf að fara lengra en hafi vilst. Já, því þú nú hinga komið sér í stóri rísin, þá verður þú nú hjá okkur í vetur. Og þú skalt matbúa fyrir okkur, af því við höfum svo mikið að vinna úti, við þurfum mann til að elda matinn. Þorsteinn játar því, þetta sé nú ágætt. Fá hann nú þarna atvinnu. Svo þetta verður nú og hann daginn eftir fara þeir burtu og hann matriður og þeir koma heim um kvöldið og þetta gengur allt ágætlega og þeir eru mjög kátir og glaðir og þakklátir við hann. Svo færa hann honum líklað herbyggjur og segir hann að hreinsa til í hellinum á daginn. Færa hann líklað öllum herbyggjur nema einu. Segir honum að hann fá ekki líkla því herbyggi því það borgar sig heldur ekki fyrir hann að fara þar inn því það sé óarga dýr sem rífa hann á hól. Þorsteinn fyrir nú spekulegir því hvað þetta mun nú vera en sér að kallinn stingur lyklunum í vasan, lyklinum í vasan. Og Þorsteinn fyrir nú strax að hugsa sig hvernig hann á lyklinu því hann verði fyrir alla mér að gáin í herbyggi hvað þetta sé sem er í herbygginu sem að rísi mér vil ekki lofa sér að sjá. Svo líðan og býður samt nokkri mánuðir svo að getur hann ekki stillt lengur sína að fara að reyna að komast inn í herbergið. Svo hann hugsa sér það að hann skuli reyna að narra risan út einhver tíma þegar þessi farin úr vestin og búin að láta vestin til kottan sinn. Og þetta verður úr eitt kvöld þeir eru komnir heim og háttaðir. Og þá byrjar hann að berja, byrjar Þorsteinn að berja með kökukeflunni í stoðirnar og þannig allt sem lauslegt var og allt glamrað og leka á reyðiskjálfi og þeir verða döðrættur og hlaupa allir út og hann hleypur inn í rúm risans og tekur vestið og þrýfur leikilinn þar úr og hleypur með hann fram í eldhús í kökudegi og mótar hann þar. Svo fer hann í nattur með vestið og það stendur á endum þegar hann kominn, búin að láta vestindur kottan, þá koma þeir allir inn. Beint inn í eldhúsið Þorsteinn og spyrir hvita þetta er verið hann, varst þú að gapa okkur eitthvað? Hann segir ney, sér detti það nú ekki hug, þeir hafi nú verið svo góður við sig og þeir var fallið svo vel þegar hann koma, hann segir sér detti ekki hug að gera þeim neina skráveru yfir. Og þeir láta það nú gott heita að fara að sofa. Svo fara þeir nú daginn eftir í burt og hann fer að smíða sín lykil og svo þegar hann búin að smíða lykilinn að þá gengur hann að herbergi styrunum og það er járnhurð fyrir. Þung og stór, hann stingur lyklinum í skrána og hún opnast hurðin með miklu braki og brestum. Og þar sé hann fyrir innan stúlku sem bundin upp á hárinu en með fæturna niður í köldum vatnsbala. Og fyrir framan hann á borði er allslags krásir. En hún er mjög horuð og vansæla sjá. Svo hann gengur nú til hana og leysir hana niður og spyr hana hver hún sér. Hún segist vera kóngsdóttir og stóri risin hafi rænt sér og föðugarði. Og faðir sinn sé að láta leita sér allstaðar. Svo fer Þorsteinn með hana fram og gefur hana að borða og svo hefur hann hana að lausa alltaf á daginn en bindur hann alltaf upp í sömu stellingar á kvöldin til þess að risin sjá engi vexumerki. En svo fer hún að fitna og það skilur hann ekki að dý og einn daginn þegar Þorsteinn kemur inn til að leysa hana þá byður hann fyrir alla muni að gefa sig ekki að borða því að risin hafi talað það að hún væri fann að bólna í andliti. Jú, Þorsteinn segist að halda þessu áfram bara að gefa hana borða. En hann finnur það að stóri risin orðin skapvondur. Hann veit ekki hvað það sætir. Svo líður nú vetur og þetta gengur svona og hún er orðin feit og sælleg stúlkan og Þorsteinn er að hugsa sér að hafa hana með sér heim þegar hann fari í burt og svo segir nú Þorsteinn upp og segist vera að fara og þá segir stóri sín hvort hann vil ekki vera hjá sér tvo mánuði viðbót því að þeim falli svo vel við hann og hann megi kjósa sér þá hvað sem hann helst vilji af því sem að hann eigi í hellinu. Svo líðan á þessi tveir mánuðir, svo þegar þeir eru liðnir, þá segir Þorsteinn, já nú má ég bara til að fara. Og kjóstu þér þá hvað sem að þú vilt, segir risin. Ég ætla að kjósa mér það sem er inn í herbygginu, læsta, segir hann. Þegar Þorsteinn. Já, það þykir mér mjög skrítið, þú er ekki gott að veiga það, segir hann, því að það rýfur þau honum leið og ég opna. Ég vil nú hætta á þetta, segir hann, því ég er líka forvitin. Og risin verður mjög þungur á brúni, segir ekki neitt. Og svo fer hann gengur hann að dyrunum og, opnar og leiðir stúlkun út og fær Þorsteini. En þegar svo fyrir Þorsteinn á stað, býr hann sé á stað og með stúlkuna, svo þegar þeir eru komnir rétt út fyrir túngarðinn, þá sér hann hvað tveir risa koma vopnaður á eftir honum. Og það var nú, hann reyði nú niðurlögum þeirra, svo þegar þessu eru farni, þá kom aðrir tveir og það var nú eins að hann draf þá líka. Svo síðast þá kemur minnsti og stæðsti risin. Og hann drepur nú undir þeirna minni en hinn var heldur erfiður viðregnað og þeir voru þarna í faðmlögum og máttu ekki á milli sjá hvar þeirra dægi Þorsteinn eða risin. Og svo þá fer stúlkan að leita í farangri Þorsteins og þá finnur hún það sverðið gamla. Hún fer með það og hún sér að Þorsteinn er alveg í andaslítanum því að risin liggur von á honum. Vera kirkjan. Þá hekkur hún hausinn á risanum. Og blóðið flæðir yfir Þorstein þarna og hann alveg meðvitunda laus. Og hún tekur hattinn hans og sækir í hann vatn og þvær honum í framan. Svo hann raknar nú við. Svo leggja þau á stað eftir þetta og hún segir það sem best er þau að halda niður að sjó. Því að það sé þú alltaf þess að vænta faðir sinn hafi látið leita sér og náski hittu þau skip hans. Svo fara þau nú lengi þangar til langar marga daglega þangar til að koma niður að sjónum. Þá sé hann að þar liggur mikill floti. Þá spyr hann næsta mann sem hann hittir hvaða floti þetta sé. Hann segir það sé floti konungs og fyrir honum ráði maður sem heitir Herrauður. Og hann sé að leita dóttir konungs því að henni hafi verið rænt. Og hann sé búin að lofa Herrauði stúlkunni þegar hún finnist, ef hann finna hana. Svo þau ganga bæði niður að sjó og byggjum að fá að tala við Herrauð. Og hann kemur til mótsýðu og að fegin þegar hann sér það að þetta er konungsdóttir sem að kemur. En hann fagnaði Þorstein ekki alveg eins vel. Svo býður hann þeim báðum út af skip og lætur Þorstein segja sér alla sögunni eins og þetta gekk til og hana líka. Svo ganga þau nú til hvílu en þá tekur Herrauður tali nokkra ráðgjafa sína og segir þeim að þegar að Þorsteinn er sofnaður þá skuli þið taka hann og setja hann í tunnu og slá botnin í og setja hann út á sjó og drekja honum. Og ef þið segir nokkur manni frá þessu að þá er líf ykkar í veði, þá drepi ég ykkur báða sér. Þeir lofuðu nú að þeir skildi ekki, segja neinum frá þessi að þeir fengi líf að halda. Svo taka þeir Þorsteinn nóttina og setja hann í tunnu og setja hann út á haf. Og svo vaknar hann í tunninu og skilur ekkert í þessu hugsa nú hafi Herrauði brukað þetta að drepa sig. Og hann sofnar afturinn rólegasti og þá dreymir hann mann sem kemur til hans. Og hann segir við hann, ef að þú vilt lífi halda Þorstein, þá skalt þú þegar þú heyri marra í sandinum, sparka botninum úr tunninni og gangi í land og þar myndu finna kofa sem er fullur af fötum. Hún skalt klæðast fötum sem munu vera alveg passleðir og ganga á fund konungs. Þér mun ekki veita að vera handfljótur því að það er dáltið í bígjart hjá Herrauði. Og hann þakka draumannum fyrir og svo vakna hann og það fer alveg eftir því sem hann segir. Þegar hann kemur að landi þá sparkar hann botninum úr tunninu og gengur í land. Og þar sér hann mikinn mannfjölda vera að ganga í kirkju. Og hann sér að hann muni vera að koma þar sem að er konungshöllin. Og þá spyr hann hvað þessi mannfjöldi sæt og hvað sé vera að gera. Þá segir hann að það er að gefa þau saman herrauð og konungsdóttir í dag því hann hafi fundir hann. Hann hafi sannarlega til hennar unnið. Svo og þá hugsar hann nú sko að hann megi til með að koma í veg fyrir þetta ef hann mögulega geti að konungsdóttir eigi slíkt trælmenni. Svo í miðri giftingar athöfninni þá gengur hann inn í dyrnar að kirkjunni og þá er verið einmitt að gefa þau saman. Þá gengur hann beint inn altari, en þegar hún sér það brúðinu þá hrópar hún og segir herruður ekki lífgjafi minn heldur þessi maður. Það kemur stansa á alla því að þetta var afskaplega mikið spjöll fyrir konungsfjöldskilduna að þetta skildi koma fyrir. Svo hann segir, konungurinn segir, er það satt? Já, segir hún, þetta er minn lífgjafi og ég skal segja þér, það er minn alla söguna, því að ég fekk ekki að segja þér hana eins og hún er fyrir herröði, því hann alltaf hótaði mér því að hann skildi drepa mig ef ég segði þér eins og væri. Og herröður hefur ekki fundið mig, þessi maður hefur bjargað mér. Svo segir hún föður sínum alla söguna. Og þá segir hann að ja, þú ert hennar verður en ekki herröður og ætla ég því að gefa þér dóttir mína. En herröð ætla ég að láta brenna á báli. Og svo endu þau lengi og vel sínum hag, Þorsteinn og konungsdóttir, en herröðu greifa brendur á báli. Og þá er sagan búin.